EBZ-ak interes tasak bere horretan utzi ditu, baina ohartarazi du Irango gerrak eragin handia izango duela inflazioan. Jokin sagarzazu. Gerokoak gero Europako Banku Zentralarentzat. Ziurgabetasuna oso handia den arren, EBZ-ak uste du ez dela norabidea aldatzeko bezain larria. Oraingoz, behintzat. Interes tasak 2%-an mantentzea erabaki du, 6. aldiz jarraian azken asteetan petrolioaren eta gasaren prezioek gorakada handia izan duten arren. Irango gerrak energiaren merkatua aztoratu du Hormuzko itsasartearen blokeoaren eta azken egunetan alde batek zein besteak eskualdeko gas eta petrolio azpiegiturei egindako erasoen ondorioz. Hala ere, Christine Lagarde buruduen erakundeak ez du bere moneta politika gogortuko. Haatik, analistek eta merkatuek uste dute ez duela luzea itxarongo. EBZ-ak bat egin du horrela AEB-tako erreserba federalak atzo hartutako erabakiarekin. Ark ere tasak bere horretan uztea erabaki du 3,5% eta 3,75% arteko tartean, baina ohartarazi du ez dagoela argi Irango gatazkak zer ondorio izango dituen eta balitekeela hurrengo bileretan erabakiren bat hartu behar izatea Donald Trump presidentea horren aurka azaldu den arren. Oraintxe, energiaren garestitzea da Banku Zentralen kezka nagusia. Petrolioaren eta gasaren prezioen igoera handiak bi arrisku dakartza, batetik luze gabe inflazioa berriro gorantz bultzatzea. Eta, bestetik, hazkunde ekonomikoa moteltzea. Lagardek azaldu duenez, ondorio horien neurria krisi energetikoaren iraupenaren eta intentsitatearen araberakoa izango da, baita estatuen erantzunaren araberakoa ere. Besteak beste Europako batasunean herrialde batzuk hasiak dira neurriak hartzen. Italiak, adibidez, erregaien zerga batzuk murriztu ditu. Espainiako gobernuak bihar aurkeztuko du bere ezkutu soziala. Bien bitartean, Europako batzordearen goi bilera bat abiatu da gaur irizpideak bateratzeko asmoz. Goiz oraindik. Azken hilabeteetan EBZ-ak lortu du inflazioa kontrolpean izatea 2%-ko helburuan kokatuta. Horregatik mantendu ditu interes tasak maila berean iazko ekainetik. Aldi berean, baikor agertu izan da euroguneko hazkunde ekonomikoarekin urte hasiera motela izan arren Banku Zentralak aurreikusitakoa baino hobea izan baita. Egoera, ordea, goitik behera aldatu da azken asteotan. Otsailaren 28an AEB-ek eta Israelek Iranen aurka egindako erasoek eta ondorengo erantzunkateak tentsioa zabaldu dute Persiar golkoan eta energiaren merkatuan. Hala, Brent petrolio upela $100 gora ari da saltzen eta une batzuetan $120 ere hurbildu da. Hala ere, oraindik ez da iritsi 2022-ko otsailean Ukrainako gerra hasi zeneko $140 mailara. Gauzak horrela, EBZ-ak azpimarratu du ziurgabetasun geopolitikoa handitu arren zuhur jokatu beharra dagoela. Goiz da moneta politika aldatzeko. Argitu behar da oraindik gatazkak zer neurri izango duen eta zenbat iraungo duen azaldu du Lagardek. Interes tasak bere horretan usteko erabakia aho batez hartu dute gobernu kontseiluko kideek. EBZ-ako presidenteak nabarmendu du euroguneko inflazioa ez dela 2%-ko tasatik askorik urrundu eta maila horretan egonkortzeko posizio honean dagoela. Gainera, Lagarderen irudiko egungo egoera ez da 2022-koa bezalakoa. Orduan, Ukrainako gerraren ondorioz, inflazioa nabarmen igo zen. Orduan ere, EBZ-ak denbora bat hartu zuen interes tasak igotzen hasteko. Baina oraingoan abia puntua sendoagoa dela uste du. Orain, azkarrago erreakzionatzeko eta behar dena egiteko gaitasun handiagoa dugu. Horren arira, azaldu du Banku Zentralak hobeto ulertzen duela nola hedatzen diren energiaren prezioen igoerak ekonomia osora. inflazio gehiago hazkunde motelagoa. Interestasak aldatu ezpaditu ere EBZ-ak eguneratu egin ditu euroguneko inflazio eta hazkunde aurreikuspenak eta oraingoan kontuan hartu du energiaren garestitzeak izan dezakeen eragina. Salbuespen gisa, martxoaren 11ra arte bildutako datuak erabili ditu ohi duen bezala aurreko hilabeteko erreferentzia erabili ordez. Aurreikuspen berrien arabera, inflazioa 2,6%-ra igoko da urte amaieran. 2,2%-ra jaitsiko da 2027-an eta 2,1%-ean kokatuko da 2028-an. Abenduan egindako aurreikuspenekin alderatuta nabarmen igo du 2026-ko kalkulua 7,10-ren orduan 1,9% inflazioa iragarri baitzuen. Hazkunde ekonomikoari dagokionez, halaber ikuspegia okertu egin du. EBZ-ako adituek uste dute euroguneko barne produktu gordina 0,9%-an dituko dela 2026-an. 1,3%-2027-an eta 1,4%-2028-an. Abenduko aurreikuspenetan 1,2%-ko hazkundea espero zuten aurten. Aurretik egindako kalkuluetan, petrolioaren prezioa asko zapalagoa izango zela espero zuen EBZ-ak $0,62 ingurukoa datozen urteetarako eta gasaren prezioak ere beherantz egingo zutela. Egoera berriak, ordea, hankaz gora jarri ditu hipotesi horiek guztiak. Lagardek azaldu duenez, beheranzko zuzenketa hori, batez ere, lehengaien merkatuetan gerrak eragindako gorabeherek familien erosahalmenaren galerak eta mundu mailako konfiantzan izandako narriadurak eragin dute.